Sveikinu dar kartelį visus, ačiū, matau naujų veidų, neįsigaskit, nėra taip viskas blogai, kaip atrodo, būna dar blogiau. Bažnyčia iš tiesų labai pedagogiška, mes pastebėm, ypač gavėnios laikotarpį, skaitiniai ilgėja Dievo žodžio ir ruošiamos nekam kitam, o Velyknakčio, tai yra pirmiausia verbų sekmadienio liturgijai, kada girdime ne dvi evangelijas, procesijos evangelija ir tada Kristaus kančios istorija skaitoma, nes mes žinom, kad nuo didžiosios savaitės, nuo verbų sekmadienio prasideda didžioji savaitė, kančios savaitė ir tada, aišku, tie skaitiniai netrumpėja, didysis ketvirtadienis, penktadienis, ypatingai šeštadienis, tada labai jau gausiai gauname Dievo žodžio, tai kad mus neištiktų apoplepsijos priepulis, bažnyčia mus palengva pratina prie Dievo žodžio ilgio. Ir šios dienos irgi skaitiniai pastebėjote netrumpi. Ir skaitinys, ir evangelija, bet atrodo, kad Dievo žodžio nebus per daug, juk mes gavėnioje esame, kaip sakant, nutarę, kad mes šiek tiek savo laiką taip drausmingai naudosime, daugiau paskirsime maldai, Dievui ir visa kita. Tai nenuostabu, kad tą laisvalaikį, kuris tarp mūsų atsiranda, Dievas taip puikiai moka išnaudoti, su mumis daugiau kalbėdamasis. Ateinantį sekmadienį skaitome trumputę evangeliją, Jono 11 skyrius, nuo 1 iki 45 eilutės imtinai.
Buvo vienas ligonis, Lozorius iš Betanijos kaimo, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jo kojas. Jo brolis Lozorius dabar sirgo. Seseris nusintė jam žinę. Viešpatį, tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus tarė. Šita liga nemirčiai, bet Dievo garbiai, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur viešėjo. Ir tik tada pasakė mokiniams, eikime vėl į Judėją. Mokiniai jam atsakė, rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini. Jėzus tarė, argi ne 12 valandų turi diena, kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą, o kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos. Tai pasakęs pridūrė, mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Mokiniai atsiliepė, viešpatį, jeigu užmigo, pasveiks. Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie poilsio miegą. Pagaliau Jėzus atvirai jiems pasakė, Lozorius mirė, bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau, dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Tad eikime pas jį. Tuomet Tomas, vadinamas dviniu, tarė kitiems mokiniams, eikime ir mes numirti su juo. Atėjęs Jėzus rado Lozorių, jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje. O Betanija buvo arti Jeruzalės, maždaug 15 stadijų atstu. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Morta, išgirdusi, kad ateinas Jėzus, išėjo jo pasitikti. Marija liko namie. Morta tarė Jėzui, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet aš dabar žinau, kuo tik prašysi Dievą, Dievas tau duos. Jėzus jai pasakė, tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną mirusiems kelintis. Jėzus jai tarė, aš esu prisikelimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatį, aš tikiu, jog tu Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti šį pasaulį. Tai pasakius, jį nuėjo ir pasišaukė savo seserį Mariją, slapčiomis jai pranešdama. Mokytojas atėjo ir šaukė tave. Išgirdusi, ši greitai pakilo ir nuėjo pas jį. O Jėzus dar nebuvo įžengęs į kaimą, bet tebe buvo toje vietoje, kur jį pasitiko Morta. Kai žydai buvę su Marija namuose ir ją guodė, pamatė ją skubiai keliantis ir išeinant, jie nusekė paskui, manydami, kad jį einanti pas kapą išsiverkti. O Marija, atėjusi ten, kur buvo Jėzus, ir jį pamačiusi, puolė jam po kojų sakydama: Viešpatė, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė: Kur jį palaidojote? Jie atsakė: Viešpatė, eik ir pažiūrėk. Jėzus pravirko. Tada žydai ėmė kalbėti: Štai kaip jis jį mylėjo. O kiti sakė: Argi tas, kuris atvėrė neregių akis, negalėtų padaryti, kad šitas nemirtų? Ir vėl susigraudinęs Jėzus atėjo pas kapą. Tai buvo ola, užrista akmenį. Jėzus tarė: Nuriskite akmenį. Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: Viešpatė, jau dvokė, jau 4 dienos, kaip jis miręs. Jėzus jį tarė: Argi nesakiau, jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Jie nurito akmenį. Jėzus pakėlė akis aukštyn ir prabilo: Tėve, dėkoju tau, kad mane išklausei. Aš žinojau, kad visuomet mane išklausai. Tačiau tai sakau dėl čia esančiųjų, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Tai pasakęs, jis galingų balsų sušuko: Lozoriau, išeik. Ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobulė. Jėzus jiems įsakė: Atraišykite jį ir leiskite jam eiti. Daugelis žydų, kurie buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė, įtikėjo jį.
Girdėjome Viešpatie žodį. Taigi tokį Evangelijos tekstą girdėsime 5. gavėnios sekmadienį, ateinantį gavėnios sekmadienį, ir mūsų pirmas klausimas, kas šiuose 45 Evangelijos eilutėse galėtų būti pagrindinė mintis. Pataikėt. Abiem atvejais pataikėt, aš labiau palikau tik pačius raktinius žodžius. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir čia yra kažkas, kas su mūsų kasdienė gyvenimo logika nesutampa. Mes visi žinome, kad numirsime, kad aplinkui numiršta, o čia yra kalbama, kad net ir numirus liksi gyvas, jeigu tiki Jėzų. Tai apie ką čia eina kalba ir kas čia per filosofijos, kaip mano amžinatilsi Cioce pasakytų. Tai va, tai kas čia yra per tos filosofijos, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas, lieka intriga. Nes mirties baimė yra didžiausia baimė, su kuria mes vienai per kitaip susiduriam. Jeigu sąmoningai, tai dar galima kažką padaryti, bet labai daug apraiškų yra nesąmoningos mirties baimės, kada mes net nesuvokiam, kodėl žmonės taip agresyviai pradeda elgtis, o iš tiesų jie bijo mirti. Jie tada į gyvenimą kabinasi, kitą kartą jau nebežiūrėdami nei kitų interesų, nei kitų pagarbumo, nei skaitydamėsi su kitų jausmais ar ko nors kitu. Kągi, tekstas ilgas, tai kiekvieną eilutę, kiekvieną žodį dabar ir aiškinsimės, nes jau kaipgi čia kitaip. Nu, bet gal kaip nors greičiau pereisim, nes apsaugok susimylėti, jeigu čia reikėtų kiekvieną. Tuo labiau, kad aš atsimenu, jog mes tą tekstą esame jau vieną kartą aiškinėsi, tai kas grįšite į savo užrašus ar grįžote, tai rasite tokį smulkesnį galbūt paaiškinimą vienokių dalykų, o šiais metais, aš sakiau, naudojosi kito egzegeto knyga, tai mes išgirsime kitų temų ir kitų išvalgų, kurios, aš manau, bus nemažiau prasmingos ir reikalingos. Taigi prasideda tekstas. Buvo vienas ligonis Lozorius iš Betanijos kaimo. Buvo vienas ligonis. Tol, kol nepasako vardo, tai tekstas apie kiekvieną ligonį. Buvo vienas ligonis. Kas nepažįstam kokio ligonio, kas nesam patys buvę ligonių, ypatingai ligonių ne kur gripų serga ten ar sloga, bet ligonių tokių, kuris ant patalo ne vienus metus praleidžia ir ne vieną operaciją yra iškentę, tai tikrai yra žmonių, kurie yra ligoniai. Lozorius reiškia, vardas pats Lozorius reiškia Dievas padeda. Lozorius Dievas padeda. Betanija išvertus reiškia kenčiančiųjų namai. Tai nenuostabu, kad kenčiančių namuose Betanijose yra vienas ligonis, kuris ne gripu serga, ne sloga, kuris tikrai yra ligonis. Bet kažkokia keista ironija yra. Jo vardas Dievas padeda. Ir kartai žiūrime į tam tikrus ligonius, į savo senstančius tėvus, į senelius ir sakom, bet jie buvo geri tikintieji, jie buvo dori žmonės ir kodėl va, šitokia liga jiems mums skirba apaštalų mokinių mąstymas iš ankstesnės evangelijos, už kokią bausmę čia reikia tiem žmonėm kentėti, kaip čia Dievas padeda ir kame čia yra ta Dievo meilė. Kodėl jis taip pat lygina savo žmonėms už jų pamaldumą ir ištikimybę. Taigi istorija apie tai, kaip Dievas Jėzus padeda tiems, kurie yra nuskriaustųjų, kenčiančiųjų namuose. Ir kalbame apie namus, kur gyveno Lozorius, kur gyveno Marija ir jos sesuo Morta. Ne tik Lozorius gyvena kenčiančiųjų namuose Betanijoje. Šitoje istorijoje paaiškėja, kad ir seseris, kurios nepavadintos ligonėmis, bet gyvena kenčiančiųjų namuose, joms irgi reikia pagalbos ir matysime, kad Jėzus ateina padėti. Mes juk tada šnekėjome apie neregį praeitą sekmadienį, kur mums atrodė, kad Jėzus turėjo išspręsti jo aklumą. O paskui paaiškėjo, kad iš tiesų reikia išspręsti ir išgydyti visų mūsų aklumą. Taigi ir čia reikia taip visuotiniau žiūrėti. Kenčiantis, kuriems Dievas padeda Lozorius vardas, yra ne tik Lozorius, kuris fiziškai galim objektyviai pasaulio akimis konstatuoti, kad tos pagalbos reikalingas, bet ir Morta ir Marija, ir tame tarpe ir mes, kurie šiandien negalėtume būti pavadinti ligoniais, esame tarptų, kuriems tikriausiai reikia Jėzaus pagalbos. Bet kokia čia pagalba ir kaip jis tą gali suteikti, sužinosime vėliau. Atrodo, kad pats evangelistas Marijai skiria daugiau dėmesio negu Mortai. Jau netgi pristatydamas istoriją ir veikėjus, Marija ir jos sesuo Morta. Marija buvo toji pati moteris, kuri patepė viešpatį kvepalais ir nušluostė plaukais jos kojas. Nors ji tą dar tik padarys chronologiškai, bet jau sakoma, kad čia yra toji pati moteris, kuri kančios istoriją skaitant pateps Jėzaus kojas aliejais ir nušluosti savo plaukais. Iš karto šitoj vietoj per Mariją mes esam sujungiami su kuo dar kenčiančiu? Jėzumi. Mes esame sujungiami su artėjančia kančios savaitė. Penktoji gavėnio savaitė. Po savaitės sekmadienį verbų prasideda kančios savaitė. Tai čia jau viena iš jungčių. Marija, toks įspūdis yra, kad kada kalbame apie šitą Mariją ir tada, kai jį ten laukai šluosto ir va šitoj istorijoje, evangelistas kažkaip duoda mums suprasti, kad Marija supranta, kas Jėzus yra ir ką jo mirtis mums dovanoja. Atrodo, kad ji kažką supranta, bet jos bėda, matysime, yra, ji yra nekalbi. Yra netokie ekspresyvi, kaip jos sesuo Morta. Dabar pranešama Jėzui, tas, kurį tu myli, serga. Tai ne šiaip istorija apie ligą ir mirtį. Tai istorija apie ligą ir mirtį to, kurį Jėzus myli. Nes matote, nemažai yra ligonių, nemažai pasaulyje yra kenčiančių, dar nemažiau pasaulyje yra mirštančio. Bet ar mes dėl to kaip nors labai išgyvename? Ne. Ta istorija tampa labai artima ir labai sava, skausmingai sava, tada, kada tai yra tie, kuriuos mes mylime. Ir tada mūsų šalta teologija, šaltas tikėjimas, šaltas pamaldumas nebeveikia. Įsijungia visai kitokie prasminiai, emociniai klausimai ir atsakymų paieška. Tas, kurį Jėzus myli, serga ir yra ant mirties lenkščio. Tada klausime, tai kokia čia meilė? Bet Jėzus yra Dievo atsakymas tiems, kurie yra mylimi. Jie yra mylimi, pirmiausia, konstatuojama tas, kurį tu myli. Bet netgi ir tavo meilė, kažkodėl tai neapsaugo tų mylimųjų nuo ligos ir mirties. Ir tada pagrindinės minties žodžiai, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Kas tiki mane, nuo kažkokios mirties nėra apsaugotas. Bet gauna kažkokią gyvybę, kuri be tikėjimo yra nesuprantama ir nepažini. Ir mes tą bandysime įsiaiškinti. Kokia tai yra gyvybė, kurios mūsų pažįstama mirtis negali sunaikinti. Ir kokia tai yra gyvybė, kurios be tikėjimo nei suprasti, nei turėti negalima. Šios ligos tikslas – ne mirtis, bet Dievo garbės ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus apreiškimas. Ir Jėzus atsako, šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Bet galiausiai tai jis numiršta. Tai viskas. Ir šita liga, ir šita mirtis yra skirta Dievo garbei, kad būtų pašlovintas ir apreikštas Dievo sūnus. Yra, aš gal užbėgu žakiu, yra mūsų aplinkoje mirtis, kurios keičia mūsų gyvenimus. Ir keičia į gerą. Ir tada suprantam, kad yra mirtis, kurios išprovokuoja mumise gyvenimo žavėsi gyvenimo supratimą, gyvenimo vertinimą ir pajutimą, kurio iki tol mes nei jautėme, nei pažinome, nei turėjome. Yra tam tikros netektis, kurios dovanoja mums daugiau gyvenimo, negu mes turėjom iki tol. Atrodo, kad atveria mūsų akis ir gyvenimui, ir vertei, ir dorai. Kaip kunigas galiu pasakyti, kad nemažai žmonių atsiverčia tėvų laidotuvėse. Iki tol atrodo, kad gyvena tokiam, visiškam saugume. Jeigu patyrė besąlygišką tėvų meilę, tai atrodo, kad ką tu bedarysi, jie visada buvo, yra ir bus, ir kada jų nebelieka, tai tada kyla klausimas, o tai dabar kas? Kas dabar? Ir vieni, aišku, užsidaro sielvarto ir tokio beviltiškumo ir kaltinimo kalėjime, o kiti kaip tik atranda Dievo jėga, atranda Dievą tėvą, kuris yra danguje, kuris yra tėvas ir tėvų, ir mamų, ir galiausiai visų mūsų. Šios ligos tikslas – nemirtis, bet Dievo garbė. Kas yra garbė? Garbė yra, kuomet kitas iškeliamas ir įvertinamas aukščiau visų. Ir šiuo atveju reikia, kad tai būtų Dievas. Ši liga yra Dievo garbė. Kad Dievas būtų išaukštintas. Kad Dievas būtų įvertintas, labiau vertinamas, labiau įvertintas, labiau atpažinta, kas jis toks yra. Nes kartais Dievas paskęsta mūsų kasdienybės santykiuose, jis yra nuvertinamas tuo, ką jis gali, taip kaip jis veikia, kas jis yra. Tačiau tai ne garbė, kuri pamalonina pagerbtąjį. Tai ne ta garbė, kurią mes pamaloninam Dievą. Aš sakiau, nei mūsų geri darbai, nei mūsų nuodėmės Dievo, nei sumažina, nei padidina, mes jam neįsiteikiame, nei kaip nors jį užgauname, tai nieko nedaro. Dievo garbė yra pasidalinti savo dieviškų gyvenimų su žmonėmis per Jėzų Kristų. Dievo garbė yra pasidalinti savo dieviškų gyvenimų su žmonėmis per Jėzų Kristų. Tai, kas teikia didesnį Dievui garbę, leidžia jam išpildyti šitą jo troškimą ir norą. Ir tai yra troškimas, kuris ne Dievą apdovanoja, ta garbė apdovanoja mus. Ir vėl aš tokį klišė pasakau, kai Dievas savo vietoj, viskas savo vietoj. Kai jis įgyja savo svorį, savo vertę mūsų gyvenime, kai mes atsistojame į teisingą perspektyvą su juo. Jėzus tapdamas žmogumi į mirties paženklintą žmonių gyvenimą atneša dieviško gyvenimo patirtį. Patirtį, kuri padės įveikti ligos ir mirties patyrimą. Jėzus į mirties paženklintą žmonių gyvenimą atneša dieviško gyvenimo patirtį. Ten, kur liga ir mirtis, atnešama viltis ir gyvenimo žinia. O žinia yra, po šios mirties yra gyvenimas. Ir čia yra svarbiausia, didžiausia krikščionybė žinia. Po šios mirties yra gyvenimas, yra santykis, yra ryšys, kuris nenutrūksta. Ir yra susitikimas, kuris dar įvyks. Ir pasižiūrėkite, kada mes laidojame mūsų mylimuosius, jeigu nebūtų šitos žinios, jeigu nebūtų šitos vilties, ką mes laidojame? Viską. Viską. Ir šitą yra sunkiausia ištverti. Baisiausia yra, kada arba neturėjome niekada, arba laidojome netgi šitą tikėjimo viltį. Jeigu palaidojome arba nesuprantame arba neturime šitos žinios vilties, tada ten nieko nėra. Tada nei kapų lankymas, nei mišiuose dalyvavimas, nei meldimasis už mirusiuosius, nei kalbėjimasis su jais, nei bendravimas, niekas nebeturi prasmės. Yra šizofrenijos apraiška ir tiek. Kada mes atmetame tą žinę apie gyvenimo anapusybę, kurią mums atneša Jėzus. Jėzus mylėjo visus tris. Žiūrėkime. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar dvi dienas užtruko ten, kur viešėjo. Ir tik tada pasakė mokiniams, eikime į Judėją. Jėzus mylėjo visus tris, bet kodėl neskubėjo gavę žinę? Atsakymas, todėl, kad mylėjo. Jeigu būtų nemylėjęs, būtų skubėjęs. Bet todėl, kad mylėjo, tuoj suprasim. Kokia čia meilė? Net Morta dėl to priekaištauja. Jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Taigi ta reakcija, kokia čia meilė, kame čia meilė, yra labai žmogiška, labai natūrali, labai suprantama. Bet Jėzus į tai, kas žmogiška, į tai, kas žmogiškai suprantama, atneša Dievo mintį, atneša Dievo išmintį. Ir tada šitame jo delsime reikia išvelgti kažką, ką mes turime naujai suprasti, kas natūraliai mums neateina į sąmonę, jeigu mes liekam tik tai žemiško gyvenimo ir pažinimo lygmenį. Kad dvasinė meilės gale būtų įtikinama, ji turi pasireikšti fizinio pasaulio plotmėje. Kad dvasinė meilės gale būtų įtikinama, ji turi pasireikšti fizinio pasaulio plotmėje. Lozorius turi mirti, kad Dievo meilė prikelimu apsireikštų, kad būtų aišku, jog yra dvasinė jėga, kuri pranoksta fizinio pasaulio dėsnius. Reikia, kad pirmiausia fiziniai dalykai suveiktų, kad apsireikštų dvasiniai. Mes atsimename iš praeito sekmadienio evangelijos ir iš egzegezės, Dievas nekuria nuo nulio žmogaus. Jis paima tai, kas yra, tai, kas netobula, tai, kas yra ne iki galo ir atbaigia, jeigu mes jam leidžiame. Jis neignoruoja fizinio pasaulio, jis nenurašo kūrinijos, jis ją atbaigia. ir čia. Pirmiausia, leidžia suveikti tai, kas yra kūrinijos, tai, kas yra jos galioje, tai, ką ji gali. O tik tada apreiškia tai, ką gali tik jis. Daugiau viršaus, viršto. Lozorius sugražinamas į šį praeinantį gyvenimą, tam, kad būtų parodyta, jog yra dvasinė gyvenimo dimensija. Jis sugražinamas į šitą gyvenimą, kad būtų parodyta, jog yra dvasinė gyvenimo dimensija. Reikia mums visiems kartu su Marija ir Morta atrasti dvasinę meilės jėgos pusę. Jeigu Jėzus būtų išsprendęs tik fizinio pasaulio dėsnių suveikimą, tai mes niekada nebūtumėm ir pažinę, ir turėję progą pažinti, kad yra kažkas viršijančio šito gyvenimo, šito fizinio gyvenimo dėsnius ir tikrovę. Jis pirmiausia leidžia jiems suveikti pilnumoje, kad apreištų, kad yra daugiau, yra dvasinė gyvenimo ir šio pasaulio pusė. Jeigu Jėzus būtų skubėjęs apsaugoti Lozorių nuo mirties, tos dvasinės meilės jėgos pusės nebūtume pažinę. Ir tada apaštalo Pauliaus laiške skaitome, meilė niekada nesibaigia. Mes taip ir nebūtumėm sužinoję, kad už mirties dar yra kažkas. Dievas išsprendžia šiapus visokius reikalus, visą kitą, ir neleidžia mums pažinti, kad mes turime giliau ir toliau matyti. Čia tokiais truputį ratais vėsiu, toliau mums turėtų pasidaryti šiek tiek aiškiau. Kad tą suprastume, reikia kabutėse, kad Lozorius numirtų. Dažnai būna, kad kai tik žmogus numiršta ar rimtai suserga, kad mes suprantame, jog yra ir buvo daug gilesnis ir tvirtesnis ryšys su tuo žmogumi, negu fizinis buvimas kartu. Tik tada, kada iškyla grėsmė tam buvimui, mes atpažįstame, kad meilė yra gilesnė, negu manėme, ir kad jos yra daugiau negu šis gyvenimas. Atrandame, kad meilės jėga negali susitaikyti su šiapusybe. Ji trokšta, ji nori, kad būtų daugiau, kad būtų ilgiau, kad mirtis nebūtų viso ko pabaiga. Mes tokiu būdu atpažįstame meilės jėgą, kuri pranoksta šito fizinio gyvenimo, atrodo, savaime suprantamus dėsnius. Ir nenorime su tuo susitaikyti. Meilė niekur nedingsta. Ji nori gyventi. Ji šaukėsi būti kartu. Ir nenustepkime. Ir tada tikėjimas, tikėjimo žinia, dieviško gyvenimo, kad už mirties yra gyvenimas, leidžia ir meiliai būti. Jeigu to gyvenimo nėra, mes savyje atrandame meilę, kurios nežinome, kur dėti. Kai to žmogaus nebelieka fiziškai, mes nežinome, ką daryti. Tada statome paminklą trijų aukštų, tada vadinasi namuose įrengėme muziejų, ar dar kažką mes kažkaip, kažkur tai tą meilę turime padėti, nes manome, kad daugiau jai už to nebėra kur būti. Eikime vėl į Judėją, sako. O mokiniai apsidžiaugė. Grįžtame į turgų. Ne, jie sakė, rabi. Ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini? Tada Jėzus atsako, argi ne 12 valandų turi diena? Kas vaikščiojo dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. Čia ne šviesa pasauliui, čia yra šio pasaulio šviesa. O kas vaikščiojo naktį, suklumpa, nes šio pasaulio šviesa nešviečia naktį. Yra 12 valandų dienoje, kuomet šviečia saulė. Ir šiame pasaulyje nesuklupsi. Bet naktį šiame pasaulyje nėra šviesos, nebent minulio. Ir tai ne visada, nes jeigu ne pilnatis ar priešpilnis ten koks nors. Tuomet, kad galėtum eiti, reikia kažkokios kitos šviesos. Tai mes dabar visokių batareikų turim ir visą kitą ir taip toliau. Bet realiai, reiktų vidinės šviesos. Jeigu jos neturi, tamsa tampa gąsdinanti ir nėra noro judėti. Naktį, kai nėra šviesos, mes stengiamės nejudėti, nes mes nežinome, kur einame, mes bijome suklupti, mes bijome susitikti to, ko net pažinsime ir nematysime ir taip toliau. Po artimo žmogaus mirties ne vienas klausia, kaip aš dabar gyvensiu ir dėl ko gyvensiu. Jeigu nėra tikėjimo šviesos, lieka tik tamsa. Nes šis pasaulis, apartos šviesos, kuri būna dieną, ir neonkių, kurios šviečia naktį, jeigu yra elektros, nieko kito negali pasiūlyti. Ir tada mes žinome, kad dieną dar kažkaip tai matai, užsiemi, dar darbai, dar kažkas kita, tiems, kurie neturi tikėjimo šviesos, sunkiausia yra naktį. Sunkiausia yra naktį, nežinai, ką daryti su meilė, kuri nori būti toliau negu mirties riba. Jėzui nereikia bijoti grįžti į Judėją, nes 12 valandų šviesa yra Dievo plano dalis. Jono 3 skyrius 27 eilutė.
Jonas atsakė, žmogus negali nieko pasiimti, jeigu nebus jam duota iš dangaus.
Jėzus nebijo grįžti į Judėją, nes jis žino, kad niekas jo negali nuskriausti, jeigu Dievas nebus numatęs, kad tai yra laikas. Dar ateis laikas, kada Judėjoje jis bus persikėtas, bet tai ne šitas laikas. Jis gali drąsiai grįžti, jis žino, kad bet kokiu atveju reikia vykdyti tėvo planą. Ir kartais mes bijome judėti, nepasitikėdami, manydami, kad viskas priklauso taip, kaip mes, vadinasi, sustatėm tos aplinkybės, va taip ir ne kitaip suveiks, bet jeigu tai nėra Dievo plano dalis, nesuveiks. Nei teigiamos, nei neigiamos aplinkybės, numanimas, ką mes tikimės, gali neatsitikti. 12 valandų šviesa yra Dievo plano dalis. Neturime ko bijoti prarasti, nes neturime nieko, ko nebūtume gavę iš Dievo jo valios sprendimu. Ir čia Dievo vaizdo sprendimu. Jėzus nieko nebijo prarasti, jis žino, kad nėra tokios pėdo žemėje, tokio užkabario žemėje, kur jo nepasiektų Dievo meilės ir rūpesčio planas. O mums atrodo, kad yra. Ir tada nusileido į pragarus ir netgi ten nusileido. Į pragarus, ne į pragarą. Čia yra skirtumas. Ir ten atrado mus, ir net ten negalėjome, vadinasi, nukristi nuo Dievo meilės plano. Apsaugoti nuo neramumo, mes sakėme, ten per mišes vis sakom, nuo neramumo gyvename viltimi, laukdami jo ateimo. Tai apsaugoti esame nuo bereikalingo neramumo, tada, kada mes pasitikim Dievo apvaizdą, kad nei plaukas nuo galvos nenukrenta be jo žinios. O mums atrodo, kad jis ne viską žino. Ir tada skubam pasakyti, nes mes norime, kad kažkas mūsų gyvenimą ir mūsų istoriją ir mūsų situaciją žinotų. Ne vien mūsų ar kitų sprendimai lemia mūsų gyvenimą. Galiausiai viską leidžia Dievas. Tik ne visas jo meilės pamokas mokame atpažinti ar norime priimti. Ne visas. Ir čia aš kažkurią dieną visai pagalvojau. Žinote, kad reikia gerbti ir velnią. Kodėl? Todėl, kad jis yra Dievo kūrinys ir Dievo plano dalis. Nereikia jam paklusti, nereikia, vadinasi, jo klausyti, bet visiškai taip su juo nesiskaityti ir ignoruoti ir manyti, kad jis čia koks nors nereikšmingas yra mūsų gyvenime, jau tai yra klaida. Jis labai norėtų, kad mes taip galvotum, kad jis yra nereikšmingas. Arba jis nori būti labai reikšmingu, arba tada, kad kitas kraštinumas, kad labai nereikšmingas ir mes tada jo nevertinam kaip mūsų kažkokio tai varžovo arba kažkokio kenkėjo ir tada atitinkamai nesame budrus ir nesisaugome ir nepažįstame jo plano ir visa kita. Bet ir velnės yra Dievo apvaizdos plane. Juk atėjo velnės pas Jobą ir taip toliau ir Dievas sakė, leidžiu tau įgundyti, bet neliesk jo gyvybės ir visa kita. O dabar vadinasi, ką velnės atstovauja, už ką jis yra atsakingas. Už mūsų laisvę. Jis yra mūsų laisvės garantas. Jis yra mūsų pasirinkimo galimybė. Taigi velniui yra duota tarnystė būti pasirinkimo dalimi, būti mūsų laisvės dalimi. Kiekviename iš mūsų, mes sakėme, yra trūkumas iki pilnatvės. Kūrinijoje yra trūkumas. Jeigu to trūkumo nebūtų, daiktas, kūrinys būtų pabaigtas ir tai būtų jau automatas. Tai jau būtų daiktas, tai jau būtų viskas. Bet kadangi yra trūkumas, yra laisvės principas dar duotas, Dievas leidžia mums bendradarbiauti ir laisvai sutikti arba nesutikti, būti jo kūrinijos ir jo pilnatvės dalimi. Ir už šitą pasirinkimo principą atsako velnės. Kaip mes teisingai įveikėme laisvės iššūkį, kaip mes teisingai veikiame laisvės iššūkį, atiduodami pasirinkimą atgal tam, kuris davė mums laisvę. Tiesie ne mano valia pasirinkti ir norai, tiesie tavo valia, ką tu man Dieve parinkai, aš sutinku. Aišku, šitą išgirsti nori ir šetonas. Bet mes žinome, kad jis viską gali spręsti tik šiapus. Jis nieko negali pasiūlyti anapus. Dievas gali, o velnės negali. Taigi, velnės yra tas principas ir tada mes laisvės tą tarpą, tą trūkumą kūrinyje ir mumise pačiuose įveikiame, užpildome meilę. Kur yra ne mūsų. Mes leidžiame užpildyti Dievo meilį ir jeigu tai yra tikra meilė, tai mes žinome, kad ji turės kančios ir aukos charakterį. Kada mes tikrai ką nors mylime, mes jau nebesame laisvi. Mes jau save esame atidavę tam, kurį mylime. Tas kitas daugiau nusprendžia, ką mes renkamės ir kaip mes renkamės, jau nebe mes patys. Ir mylėti, tai yra aukotis, prarasti savo aš, prarasti savo kontrolę ir atiduoti tam, ką mes mylime. Bet jeigu pasirenkam neteisingą meilės objektą, tada mus valdo tas, ką pasirenkam. Ar tai būtų žmonės netinkami, ar tai būtų daiktai, dalykai, troškimai ar kas nors kita. Dienos metu matome dėka pasaulio šviesos. Ir pasaulio šviesa yra saulutė. Tikrai taip. Aišku, užjaučiu žmonės, kurie dirba Rio arba Babilone. Jiems pasaulio šviesa ten nešviečia. Bet kas yra pasaulio šviesa, kada nebėra pasaulio šviesos. Kas yra pasaulio šviesa pasaulio tamsoje? Ir tada Jėzus atsako, aš pasaulio tamsoje, kada nebeveikia pasaulio šviesa, esu pasauliui šviesa. Vidinė dvasio šviesa leidžia nesuklupti ir judėti pirmin. Kada čia vėl simboliniai truputį kalbame, ne kad naktis ateina, bet kada naktis pas žmogų ateina. Ir nebesinori gyventi, o gyventi reiškia judėti, kai aš nebežinau dėl ko judėti, dėl ko gyventi. Nes pasaulio šviesa man nebeduoda jokių sužavinčių orientyrų arba tikslų, tada belieka arba galutinė tamsa, arba tada tikėjimo šviesą priimti, vidinę tą tikėjimo šviesą dvasinę. Jėzų. Mokiniai mato pasaulio akimis ir jiems grįžimas į judėją reiškia grįžimas į tamsą. Jie dar nepažino vidinės tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu ir jo apvaizda šviesos. Jie dar nesuvokia, kad su Dievu net judėjoje nieko negali nutikti tamsaus. Kas veda Jėzų į Judėją? Jono 15 skyrius 13 eilutė.
Nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti.
Meilė veda Jėzų į Judėją. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Mokiniai jam sako, tave nori užmušti akmenimis. Tai kodėl tu ten eini? Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. Mes daug kur galime nueiti, kada mylime. Taigi Jėzų į Judėją parveda meilė. Mūsų bičiulis Lozorius užmigo, bet aš eisiu jo pažadinti. Jėzus nori pasakyti, kad mirtis, tą, kurią mes pažįstame, yra ne pabaiga. Tačiau mokiniai simbolinės kalbos, tikėjimo kalbos, nesupranta. Taigi tenka pasakyti tiems medinėms galvoms tiesiai šviesiai. Lozorius mirė. Bet aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Ir tada mano klausimas, tai kam ta tikėjimo simbolinė kalba, kodėl visada negalima tiesiai šviesiai kalbėti? O todėl, bet tai vat, paskui pasako tiesiai šviesiai, tai visada galėtų tiesiai šviesiai pasakyti. Kam dar jisai ten užmygo, neužmygo? O todėl, kad mes nesame robotai, kurie aklai vykdo tiesius ir šviesius įsakymus. Nes įsakymų kalba turi būti kuo tiesesnė. Tai ne diskusijų objektas. Tai ne meilės kalba. O meilėje viskas tiesiai šviesiai. Te tokios poezijos prasideda. Tokie briedai. Iš šalies klausant. Atėdu susišneka. Tiesiai šviesiai tik tai robotam arba įsakymam duoti. Bet kada neveikia, kada nėra supratimo, kada nėra jautrumo meilės kalbai, kartais tenka pasitelkti ir tą tiesumą. Dievas ugdo mūsų meilę ir atsakomybę, neprimesdamas savo valią, bet kviesdamas laisvai ir sąmoningai į ją atsiliepti. Ar turi teisę reikalauti? Taip, bet apdovanoja laisvės principu. O laisvės principas – galimybė pasirinkti, galimybė atsiliepti. Ir ten įsakymai negalioja. Nes įsakymui nėra laisvės pasipriešinti. Vykdai, nieko neklausdamas, neturi teisės kvestionuoti vado įsakymo. Neturi. Gal todėl mumise dar tokia silpna savanorystės praktika. Nes trūksta laisvės ir sąmoningumo patiems pasisiūlyti ar atsiliepti. Vis dar reikia, kad kaip vaikams ar vergams kas nors pasakytų ir palieptų. Tas 50 metų nelaisvės sąmonės pakenkė mūsų irgi supratimui, ką mes su savo laisve galime daryti ir kaip mes galime atsiliepti. Nieks nesakė, nieks nelipė. Tai aš pats ir. Tai čia buvo dalies žmonių taip, tokio savarankiškumo, savo laisvės pajutimo. Ir lygiai taip pat mes matome jaunose žmonėse, paugliuose, tu pabandyk ten ką nors liepti. Kada jie pažįsta laisvės principą, tik tie, kad jie užmiršta, kad turi ribas tas laisvės principas ir kartais tas priešinimasis arba įsitvirtinimas gali būti toks labai skausmingas. Kol supranti, kad yra ribos ir yra atsakomybė už tai, kad yra pasekmės, kaip aš savo laisvę naudoju. Nes iki tol pasekmių tarsi kažkaip nebūdavo, jas turėdavo prisimti liepusysis. Tėvai ar kažkas kitas turėdavo prisimti tas pasekmes. Kitu atveju mes ugdome vaiką, kuo greičiau, kuo sąmoningiau, prisimti tą laisvę ir atsakomybę. Ten nebuvau dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte. Lozoriaus mirtis ne dėl Lozoriaus, dėl mokinių tikėjimo ir auginimo. Krizės augina ir išbando mūsų tikėjimą. Krizės viską patikrina. Kas dar gyva, pagyvina, kas jau mirė ar miršta, numarina galutinai. Krizės neleidžia mums gyventi iliuzijose, netiesos iliuzijose, o mes kartais mėgstame labai jose gyventi. Mums atrodo, kad kaip šita parapija, tai čia tūkstančiai, čia yra kaip buvo, kas buvo ir taip toliau ir gyvenam, kaip čia be motyvos, kaip čia be procesijų, kaip čia be kasdienių mišių ir visa kita. Čia yra iliuzija. Kai pabandom patikrinti ją tikrovę, paaiškėja, kad tikrovė yra kita, bet aš sakiau, jeigu nepradėsime nuo tiesos momento, mes niekada neteisime į tiesą, mes neisime link tiesos. Mes ir gyvensime. Tai krizės pagyvina tai, kas turi gyvybės, suteikia dar daugiau impulso. Bet kas jau yra bemirštančio, galutinai ir greitai numarina. Todėl krizės yra dovana, mūsų augimo sąlyga. Mūsų gyvenimas be krizių apsaugok Dievę nuo gyvenimo be krizių. Tai arba mes mirė, arba mes nežmonės su galimybe augti. Tomas, čia Tomasgi, šitas dvinys, veikėjas toks. Tuomet Tomas, vadinamas dviniu, tar kitiems mokinė, eikime ir mes numirti su juo. Su kuo? Su Lozeriumi? Ar su Jėzumi? Jėzumi. Bet jam ir kitiems vis dar neaišku, kad Jėzus yra gyvenimo, o ne mirties žinia. Eikime ir mes numirti su juo ir viską pabaikime. Nes pakol kas dar jie nežino, kad Jėzus yra gyvenimo žinia, ne mirties žinia. Žinia, kurią mokiniams reikės perduoti kitiems, susidūrusiems su šio pasaulio tamsa. Be Jėzaus žinios nėra žinios apie gyvenimą už. Jėzus yra to gyvenimo, tos gyvybės žinia. Ir jo mokiniai turės būti tos gyvybės ir tos gyvenimo žinios nešėjais ir skelbėjais. Mes pirmiausia kalbame ne apie šiapus, kaip sutvarkyti tą tikrovę, kaip įveikti nikimą, mirimą ir taip toliau fizinio pasaulio. Mes pirmiausia kalbame, kad yra dvasinis pasaulis ir yra dvasinio pasaulio gyvybė ir mes esame to pasaulio dalis ir jeigu atsiveriam tai daliai, tai dimensijai ir ją savyje atpažįstame, mes esame gyvenimui pašaukti. Gyvybei, kuri pranoksta šitą fizinio žemiško gyvenimo mirties ribą. 15 stadijų atstu Betanija buvo, arti Jeruzalės maždaug 15 stadijų. 4 dienas išgulėjusi kapo Rusija. Jėzus nesėdo į traukinį, kuomet nusprendė į Judėją, jam dar reikėjo, jis 2 dienas, nėjo tyčiom, paskui tikriausiai 2 dienas turėjo eiti, kol grįžo į Judėją, taigi mes jau turime 4 dienas. Kam to reikia? Jeigu meilė stipresnė už mirtį, tai mirtis turi būti tikra. Kad galėtum patikrinti, kad meilė stipresnė už mirtį, reikia pirmiausia įsitikinti, kad mirtis yra tikra. Tai 4 dienos kaip ir o dar Morto žodžiai viešpatė jau dvokia. Tai jokių abejonių neturi likti jo mokiniams, kad jis nemiega letargo miegu. Nes matot, simbolinės kalbos, kai nesupranti, o jie kas nors kalba, tai pradedi suprasti, ką nori suprasti. Tai ateina Jėzus po trijų dienų, sako Lozoriau kelkis, matai reikėjo, kad garsiau sušuktų. Jeigu mėgojo, tai anokščia stebuklas, žinai. Anokščia meilė didesnė už mirtį. Pirmas įrodymas tos keturios dienos, kad tikrai numirė. Daug žydų atėjo paguosti ir Jėzus verkė kartu. Bet ne tik ašarą siūlo, ne tik tą žmogišką paguodą ir buvimą kartu, tą nuotaiką tokią. Jis taipogi sugražins Lozorių. Jis pasiūlis kai ką daugiau, ką kitas negali pasiūlyti. Kas atsitiks, kai Jėzus tai padarys? Dalis žydų įtikės, 45 eilutė, o kita dalis ką darys, 46. Bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir pranešė jiems, ką Jėzus padarės, tuomet aukštieji kunigai fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką darysime, įtikės ir taip toliau, ir tada pasmerkė jį mirčiai. O dalis ruošės jį nužudyti. Ir šitas Lozoriaus prikėlimas yra paskutinis lašas jų kantrybės taurėj. Po šito veiksmo prasideda Dievo plano dalis, Jėzaus pasmerkimas mirčiai, kančia čia. Jėzus žinojo, kad jis tuo rizikuoja, bet meilė didesnė už mirtį yra numirti už savo draugus. Nėra didesnės meilės, kaip numirti už savo draugus. Luko evangelijoje toliau skaitome. Daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti, dėl Morta išgirdusi, kad ateitas Jėzus išėjo pasitikti, Marija liko namie, Morta tarė Jėzui. Luko evangelijoje Morta ir Marija tai veiksmas ir kontempliacija. Mes žinome, kad Jėzus buvo atėjęs į svečius ir Marija klausėsi prie Jėzaus kojų, ką jis kalbėjo, o Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų ir staptelėjusi papriekaištavo, tau nerūpė, kad sesuo palieka mane vieną čia šeimininkauti. O Jėzus atsakė, Marija pasirinko geresnę dalį, kuri nebus iš jos atimta. Taigi Luko evangelijoje Morta yra veiksmas, o Marija yra kontempliacija, yra mąstymas, yra klausimas. Tačiau reikia ir vieno, ir kito. Bet toje evangelijoje paaiškėja, kad veiksmas neturi viršyti mąstymo. Kada mes pradedame veikti nebemastydami, mes iš tiesų išduodame savo žmogiškumą. Mes tampame robotai, o mes ne robotais esam sukurti. Taigi pirmiausia ir didžiausia žmogaus didybė yra mąstymas. Ir jeigu mums nebelieka laiko mąstymui, tai tada kam lieka laikas? Juk malkų, vadinasi, kiti nebeskaldome, vandens iš šulinio nebenešame, į lauko tualetą dalis nebeiname, vadinasi, bulvių sutarka rankinė nebetarkuojame, į dukovkę tą plytą, kur reikia malkom kurenti, nebekišame dažnai. Taigi čia visko sutaupome laiko, mažiau veiksmo, daugiau laiko mąstyti. Ir tada, kad mąstome, visokis briedas. Ir tai tikrai ne meilės poezija. Būt gerai, kad tai būtų. Kartais būna. Bet dažniausiai tai... Toliau. Veiksmas neturi viršyti mąstymo. Jono evangelijoje, Marija ir Morta, du skirtingi sąmonės lygiai. Morta ekstravertė. Ir kalbi, nors ne visada supranta, ką sako. Žinote, būna taip. O Marija intravertė, jeigu taip galim pasakyti. Ir nekalbi, bet geriau supranta, kas vyksta. Taigi ji lieka namie laukti Jėzaus, o neskubinti jį ką nors daryti ir jam priekaištau. Ekstravertas toj, veiksmas vyksta, čia reakcija, atrakcija, žodžiai ir taip toliau. Intravertas tikriausiai turi laiko pamastyti ir pamastyti kažką daugiau ir sako, aš gal čia Dievo nevarinėsiu. Jėzus nėra nuvylęs mūsų anksčiau, kažką jis darys ir dabar reikia išlaukti iki galo. Tuo labiau, kad Jėzus gavo žinę prieš 4 dienas, kodėl jis netėjo prieš 2. Intravertas viską klausė vidiniai, masto ir ieško priežasčių, bet atsakymus Marija palieka Jėzui. Morta jau žino, kas yra kur kaip, jei naisiaiškinti ten dalykų tiesiai šviesiai Jėzui tarpūragę. Bet reikia abiejų seserų, nes jei ne Mortos kalbumas, nežinotume, ką Marija giliai supranta apie Jėzų. Morta pasako tai, ką Marija supranta, bet Morta nesupranta. Ji yra žodžiai, o Marija yra mintis. Morta tiki ir pasitiki Jėzumi, kaip Dievo pranašu, tuo, kurį Dievas išklauso. Ir jeigu jis būtų buvęs laiku, tai yra labai aišku, ko būt reikėjo prašyti ir Dievas jam būtų davęs. Jeigu būtų laiku atėjęs, kaip Dievo pranašas, gi Lozorius serga, taip prašyti, kad nenumirtų, kad pasveiktų, viską, nu, veiksmas. Yra aiškus planas, yra aišku, kaip tas įvyks. Ir jeigu Dieve nežinai, duok aš tau paaiškinsiu. Bet ir dabar dar kažką gali padaryti. Bet ką, Morta nebežino. Jos supratimo, veikimo, pažinimo ribos pasiektos. Dievo pranašas, jeigu jis atėjo, jis kažką dar gali padaryti, bet jo žmogiškas protas nebežino ką. Numirė. Būtų anksčiau atėjęs, tai būtų apsaugęs nuo mirties, būtų išgydęs iš ligos, būtų tą ir aną padaręs, mes žinome. Bet dabar, kai susidurėm su pabaiga, ką dar galima padaryti, jau pranoksta jos supratimo ribas. Bet Morta lieka atvira Dievo veikimui. Jeigu Dievas neįvykdo mūsų plano, tai gal turi savo? Jeigu tik jam leistume tą planą, kurio mes ne visada žinome ir suprantame įgyvendyti. Bet čia reikia pasitikėti Dievo gerumu. Čia ir vėl reikia tikėjimo. Kada Dievas neveikia pagal mums pažįstamus dėsnius, kuriuos jis yra nustatęs, kodėl mes manome, kad tie patys dėsniai jam visada ir galioja? Mum tai taip, bet jam. Jisai nepiknaudžiauja tuo aišku, bet iš tiesų tai tie kūrinijos dėsniai, kuriais mes čia pažįstame gyvenimą ir tos ribos, jam tai negalioja. Jo įsikūnymui galioja, jis save pats apribojo į solidarumą su mumis, bet irgi parodė, kad tos ribos dvasinėme lygmenį nėra tokios patė. Jėzus yra daugiau negu stebuklingas gydytojas, kuris gražina sveikatą ir atitolina mirtį. Jis yra daugiau negu pranašas, kurio Dievas išklauso. Vėliau jis melsis, bet tik tam, kad parodytų savo vienybę su tėvu, kuri pranoksta maldos atliepimą. Jis melsis ne todėl, kad išmelstų ką nors. Jis melsis todėl, kad ką girdėjome šiandien, aš darau visą, ką daro tėvas, aš esu vienybėje su juo. Ta malda parodo jo pokalbį, jo vienybę, kad jis neveikia autonomiškai. Tai, ką Morta žino, yra daug, bet ne viskas. Yra dar daugiau, kas Jėzus yra ir ką jis gali. Ir čia bus proga tą pažinti ir atpažinti. Jėzus sako, tavo brolis prisikels. Jėzus niekur nepavėlavo. Mums atrodo, kad jis pavėlavo. Pagal šio pasaulio šviesą 12 valandų baigėsi, dabar yra naktis. Tu nespėjai ateiti dieną, Naktį niekas nieko nedaro, nes nėra šviesos. Bet Jėzus yra šviesa pasaulio. Ten, kur lieka pasaulio tamsa, kur nieko nebegalim padaryti, ta šviesa gali padaryti, jeigu ją įleisime. Galbūt pavėlavo, kad nemirto, bet nepavėlavo, kad prikeltų. Dievas nepavėlavo padaryti savo darbo, apreikšti gyvenimą, apreikšti gyvybės. Nepavėlavo. Dievo garbei yra daugiau negu pagydyti žmonės. Jo garbei yra prikelti juos iš mirties. Parodyti, kad žmogaus gyvenimas pranoksta šio gyvenimo mirties ribą. Morta žino apie prisikėlimą, bet ne visiškai supranta, kas ir kada tai įvyks. Jėzus paaiškina, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Jie atsakė, taip viešpatė, aš tikiu, jog tu Mesijas Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Ar atsakymas atitinka klausimą? Čia kaip neregys antradienį. Ar nori būti pagydytas? Ir tas žmogus sako, aš neturiu, kas mane įkeltų į tą šulinį, kai vanduo sujuda. Kur atsakymas, aš noriu būti pagydytas? Prisikėlimas nėra tik ateities dalykas. Jis yra čia, Jėzuje. Tie, kas prisima Jėzaus tapatybę, tampa per jį vieną su Dievo tėvu, taigi įeina į amžiną į gyvenimą. Tikras krikščionis nebemiršta, tik perina iš vieno gyvenimo būvio į kitą. Bet jeigu nėra tikėjimo, tai viskas. Visapusiškai numiršti. Fiziškai mirė. Jie gyvens dvasiškai, nes meilė pranoksta mirti. O meilė yra fizinis dalykas. Ar tai tiki? Taip, tikiu, sako Morta, bet ne tuo, ką tu sakai. O tuo, kas tu esi. Dievo sūnus Mesijas, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Kada nesuprantu, ką man sako. Sakau tą, ką suprantu. Kalbu apie asmenį. Kada nenoriu užgauti, kad nesuprantu, ką kitas šneka, tada pasakau, kad vertinu tave dėl to, kas tu esi. Tada atiduodu pagarbą pačiam asmeniui, jo tapatybei. Kad suprasti gilesnę Jėzaus žodžių prasme, ką daro Morta? Pakviečia kitą sąmonės dimensiją. Pakviečia seserį. Ji nuėjo pasišaukė savo seserį, Mariją, slapčiomis jai pranešdama. Kad suprasti gilesnį Jėzaus žodžių prasmę, Morta šaukėsi Marijos slapčiomis. Nes perėjimas į gilesnius suvokimo klodus neįvyksta viešai. Mūsų pažinimo gelmė yra nematoma kitiems. Vieną dieną mes eureką sušunkame. Bet kada įvyksta tas eureką, pirmiau nei sušunkame, jis įvyksta slaptoje, mūsų sąmonės viduje. Mes nežinome, kada Dievo žodis, kada mūsų kalbėjimas pažadins giluminius pažinimo klodus. Mes vilėmės, tie, kurie kalbame, tie, kurie mokome, kad kažkokią sąmoningumą mes ten keliame. Bet kada tai vyksta, nežinome, nematome. Tai vyksta slaptomis. Kuomet Jėzus ką nors kviečia, tai visuomet kvietimas į didesnę gyvenimo pilnatvę. Kai Jėzus ką nors pakviečia, kviečia į daugiau gyvenimo, ne į mažiau gyvenimo. Bet supraskime, kad Marija, Morta ir susirinkę žydai, jiems šiuo metu yra mažiau gyvenimo. Jie yra sielvartė, jie yra gedulė. Nes dėl ko gyventi? Kur dėti tą visą meilę, kai jų brolis yra miręs? Morta pati ėjo pasitikti Jėzaus. Marija sulaukė savo ganytojo kvietimo. Bet dar yra svarbu atpažinti jo balsą. O tam reikia pratintis prie Dievo kalbėsenos jo žodį. Jis kviečia, ir kai kviečia, reikia atsiliepti, nes kviečia gyvenimo pilnatvė, bet daug kas kviečia. Ir kad atpažintume kaip avis savo piemens balsą, turime kuo daugiau laiko praleisti su piemeniu. Tą jo kalbėjimo būdą. Kodėl jum nedažnai sekmadienį keičiasi klebonai arba kunigai? Kodėl negalima kaitalioti mišių, pamokslininkų ir taip toliau? Todėl, kad jūs priprantate prie vieno balso. Ir tas balsas veda. Jis žino, kur jūs esate, jūs žinote, kaip kalbama, kaip reikia išgirsti, nusiteikti, priprantama yra prie balso. Kartais, kai apsiprantama per daug, tai labai gerai, kad kažkas svečias praeina ir šiek tiek sudrebina ir visa kita. Bet kito atveju negerai, kai kaitaliojasi kiekvieną dieną kalbėtojas. Nes kiekvienas kunigas atsistojęs, jisai kreipia. Bet gali būti, kad kitą kartą aš juntu, kad atsistoja kunigas ir mano, kad jis čia pradeda nuo taško A, o klausytojai jau yra taške D. Ir mes iš tiesų klausome apie nuvažiavusį traukinį, žinai. Nu, gerai, valio, viskas gerai, bet tai realiai nėra paskata mums, kurie čia kas sekmadienį renkamės, žengti tolimesnį žingsnį, nes mes jau tą kelią praėjome. Gal naujai atėjusiam pirmą kartą girdintiem ir ten gali atrodyti kažkas. Tai va tas ganytojo balsas, bet kaip reikia išgirsti Dievo balsą? Iš jo kalbėsenos jo žodį. Kuo labiau skaitome Dievo žodį, kuo labiau jį aiškinamės, pradedame per visus pasaulio garsus ir kalbėseną ir žinias girdėti kitokią žinę. Ta, ką mes vadinam krikščioniškos tiesos žinę, kuri palengva pradeda demaskuoti melų pasaulį ir iliuzijų pasaulį ir tas žinutes, kuriomis mes esam bombarduojami, bet jos nėra iš Dievo ir jos neveda pas Dievą ir jos neveda į daugiau gyvenimo. Marija skubiai atsiliepia į kvietimą. Jis susitinka Jėzų ten pat, kur Morta jį paliko. Ji tęs toliau ten, kur Morta pabaigė. Ji pratęs. Žydai, tarp kurių bus tikinčių ir netikinčių, nusekė ją iš paskos, manydami, kad ji eina prie kapo išsiverkti. Labai natūralu, namuose, pakilo, tai vėl pasilgo to fizinio artumo, o arčiausiai esi, jeigu būsi prie kapo, jau kape nebūsi, nes užristas akmuo, jau dvokia ir visa kita, bet prie to fizinio artumo, prie to meilės objekto, arčiausiai būsi, jeigu būsi ten. Tai natūralu, tikriausiai eina ten ir visi seka iš paskos, nes tas artumas dar labiau pažadins tą ilgesį, dar labiau graudulį ir tada reikės gal dar daugiau paguodos ir jie labai žmogiškai, taip psichologiškai supranta ir lydi ją kartu. Tačiau jie neina prie kapo, jie eina pas Jėzų. Jų paguoda lydėti ir būti kartu gedulė ir sielvartė, ypač žvelgianti žiaurę mirties tikrovę, kada būni prie kapo ir supranti, kad mirtis tikrai yra. Tačiau prie kapo įeina pas Jėzų. Jėzaus balso kvietimas stipresnis už kapo kvietimą. Gedinti žmogus turėtų daugiau laiko ne kapinėse praleisti, o bažnyčioje. Ar suprantate? Nes bažnyčioje mes girdime gyvenimo žinę. Neignoruoja mirties, nesišaipo iš mirties. nesišaipo iš mūsų jausmų, jų neniekina, nenuvertina, bet sako, yra daugiau, tai ne pabaiga, tai ne viskas. Praeistas laikas ir reikia atsiverti vėl tai vilčiai, sustiprėti, ten yra gyvenimo žinia, kada mes būnam prie kapo, jokios gyvenimo žinios ten nėra. Dulkėsi, dulkėmis virsi, kada aš atgulsiu šalia. Ir iš tiesų, prie kapo tu save programuoji mirčiai. Tikėjimo aplinkoj tu save ir kitus programuoji gyvenimo žiniai. Katakombos, palaidoti pirmieji krikščionės, ten švenčiame Eucharistiją. Bažnyčia ir kapinės kartu. Kad palaidoti krikščionis, žinome tik tai iš krikščioniškų simbolių, kurie simbolizuoja pergalę prieš mirtį. Kristaus pergalę. Tai kapinėse skelbiama gyvenimo žinia, kada mes atskiriam. O dabar žiūrėkite, kur kapinės yra tradiciškai. Prie bažnyčios, šventorija. Kad nebūtų nutolę nuo gyvenimo žinios, nuo gyvenimo žodžio. Tie, kurie mirė. Pamačiusi Jėzų, ji puola jam po kojų. Jinai intuityviai, jinai savo vidiniai kontempliacijoje, vidiniam klausinėjime, jinai atpažino, jis Mesijas, jis Dievo sūnus. Ji pasitiki ne tuo, ką ji žino ir supranta, bet tuo, ką Jėzus jai sako. Jie ateina su tokia nuostata. Nuolankumo ir tada tame mąstyme irgi turi atrasti ribas ir galiausiai sakyti, Dieve, tu visą žinai, tu žinai, kad tave myliu, tu žinai, kaip yra geriausia, tavo apvaizdos planu aš turiu labiausiai pasitikėti. Šitas priekaištas, kur sako, viešpatė, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs, atrodo skamba kaip Mortos priekaištas. Bet žinote, ko bijo Marija, ko bijo ta gilesnė sąmonė? Viešpatė, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs, nebūtų praradęs ryšio su Dievu. Marija bijo ne kad brolis numirė. Marija bijo, kad nebeliko ryšio su Dievu. Ar brolio mirtis reiškia, kad dar jis yra Dievo vaikas ir ryšys su Dievu? Marija rūpi ne kad jos brolis numirė fiziškai, bet dar daugiau, kad jis nebūtų miręs dvasiškai. Tai yra mirties atskirtas ir nuo pasaulio, ir nuo Dievo. Kiek iš mūsų, kada miršta artimas žmogus, bijojome, kad jis yra atskirtas nuo Dievo? Juk tam ir meldžiame Dievo gailestingumo. Juk tam ir susirenkame maldai, kad gelbėti ne jo kūną, bet gelbėti jo dvasę. Ir aš, kaip kunigas pasakysiu, yra laidotuvių, kur aš žinau, kad tai yra tuščias reikalas. Mes einame tik per veiksmą. Ten nebėra nei kūno, nei dvasios. Nes niekada nebuvo. Ir tada mirštančiam klizmą tos mišios tampa. Mes bandom gaivinti to, ko tikrai nebėra. Tai, kol gyvename žemė, tuos, kuriuos mylime, turime mylėti ne tik kūniškai. Nes tuos, kuriuos mylime, mes norime jiems gero. Viena iš meilės išraiškų yra pataikauti, derintis prie kito kūno poreikių, prie jo kūno troškimų. Bet dar svarbiau tuos, kuriuos mylime, yra pažadinti dvasiniam gyvenimui, pažadinti dvasiai. Ji bijo, kad brolis nebūtų atskirtas ne tik nuo pasaulio, bet ir nuo Dievo. Su Jėzumi dvasiškai nemirštama, tik kūniškai. Tačiau tam reikia regimo ženklo – Lozoriaus prikelimo. Lozorius buvo prikeltas, nes šitoj visoje situacijoje reikia regimo ženklo. Mums kiekvienam būtų labai tas ženklas parankus, ar ne? O ką mes paskui su tuo darytume? Ir dar, bet gerai sakė, bijotume, bet tai tas regimas ženklas jį gražina tik iš į gyvenimą. Bet mirtis tai dar nėra įveikta. Ir vėl toliau bijosime, kada vėl numirs, ir tada vėl prašysime dar vieno ženklo, ir dar vieno ženklo, ir dar vieno ženklo, ir tada močiutė sakys, ar Dievas mane užmiršo, nustokit gėdoti ilgiausių metų. Nes 6 metai ant patalo, ačiū, man jau užtenka, jau nebemelskit man šiapus. Neprašykit dar vieno ženklo Dievo meilės, kad mane čia ilgiau šitoj ašarų pakalniai, šitoj neišbaigtoj kūrinijoj, neatbaigtoj palikto. Taigi Jėzus pasiruošęs įžengti į skausmo ir sielvarto, gedulo ir mirties situaciją ir įnešti ją Dievo gyvenimo šviesą. Pasižiūrėkim. Kai Marija pasakė, jeigu būtum čia buvęs, pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjus žydus verkiančius, Jėzus labai susigraudino ir susijaudinęs paklausė, kur jį palaidojot. Jie atsakė, viešpatie eik ir pasižiūrėk. Jėzus pravirko. Jis nesišaipo iš mūsų jausmų. Jis jų neignoruoja, jis nesako, kad jų neturi ir negali būti. Jie yra. Bet mes žinome, kad jausmai, kad emocijos nėra viskas. Kad jie kuriam laikui tik mūsų žvaldo, bet anksčiau ir vėliau mąstymas turi sugrįžti ir kažkas turi sugražinti tą mūsų gebėjimą ir kad tai pranoktų, kad mes neįkliūtume į jausmų, ypač neigiamų jausmų kalėjimą. Taigi Jėzus nusileidžia į tą jausmų situaciją, į tą sielvartą, į tą tamsą, į tą šešėlį. Solidarizuojasi. Ir tada, kada atpažįstam, kad jis yra taip arti ir toks savas, nebelieka gynybos, leidžiame jam veikti kažkaip drąsiai. Susigraudino. Šitas žodis verčiasi, mums atrodo susigraudino, tai balsas susijaudino, kažkaip kraujospūdis pakilo ir visa kita, o iš tiesų mes jau atsimenam iš anksčiau, kad šitą žodį reikia versti susierzino, sunerimo, supyko. Supyko ant to, ką su žmonėmis daro mirtis. Supyko ant tai, kad kūrinyje yra neatbaigta. Supyko, kad trūksta pilnatvės. Supyko ant to, kaip tai mus veikia. Ir būdamas mylintis ir gailestingas Dievas, dar kartą pasitikrina, kodėl jis yra čia, nes jis nori šitą tikrovę pakeisti ir perkeisti. Nes jeigu jis nebūtų atėjęs, visų mūsų pabaiga būtų tokia beviltiška. Jis supyko ant to, ką daro mirtis. Dievą erzina mūsų ribotumas, ne mūsų atsakingas ribotumas. Jį erzina, kad mes nesam iki galo tobuliai. Neišbaigtas kūrimas Dievą erzina. Jis nori, kad meilė būtų be laiko ir be erdvės ribų. Jis nori, kad meilė būtų amžina. Jis nori, bet gerbdamas mūsų laisvę. Dievo sūnus Mesijas pakviečiamas į pasaulio tamsos, į mirties, į skausmo, į atskirtumo situaciją. Ji pakviečia kaip Dievo sūnų, o jis pirmiau žengia kaip Marijos sūnus, kaip vienas iš mūsų. Jėzus pravirko. Tai įsikūnymo tiesos viršūnė. Tikrai žmogus. bet ašaromis nesibaigė jo veikimas. Dievas Jėzuje neignoruoja esamos sukurtosios tikrovės. Jis ją įžengia ir atkuria, perkeičia, transformuoja. Jis padaro, kad 24 valandos yra šviesa. O kiti sakė, argi tas, kuris atvėrė neregio akis, negalėjo padaryti, kad šitas nemirtų? Norime greito stebuklo. Norime recepto. Norime dėsnių pakeitimo. Nenorime giluminio perkeitimo, nes apie tai nelabai suprantame. Norime, kad vyktų tai, kas suprantame. O ką Dievas daugiau nori apreikšti ir pasakyti apie mūsų būtį, apie mūsų egzistenciją, apie mūsų gyvenimą, neskubame to daugiau priimti. Padaryk tiek, kiek suprantame ir eik namo. Aš sako, noriu daugiau. Mums nereikia daugiau. Mums užteks, kad čia murkdysimės amžinai va šitai. Juk ir neregys greitai buvo išgydytas nuo fizinio aklumo. Bet dvasinės aklumo išgydymas pareikalavo daug daugiau. Daug daugiau eilučio. Daug daugiau veiksmo. Jėzus ateina prie kapo susigraudinęs, susijaudinęs. Su jėga. Atsiranda jėga. Nes turi tikslą susigrumti su jėgomis, kurios užtveria, atskiria meilę, kaip kapo akmuo. Jis ateina su prie kapo nebejėgis. Jis ateina su pykčiu, kuris, tuo geruoju pykčiu, jeigu galim sakyti, kuris duoda jėgų. Kad Dievas ir jo meilė kalbėtų mums, reikia nuritinti akmenis. Išgriauti pančius ir tvoras, kuriomis save nuo velnio ir nuo Dievo saugome. Kartais saugomės gyvenimo, saugomės visokių nelaimių, bet besisaugodami uždarom save tokiam bokšte, kur nei gera, nei bloga nebeatsitinka, nes tai netikras gyvenimas, tai yra kalėjimas, kada nebenorime jokių kažkokiu neiššūkiu, arba bijome, arba vengiame, arba kažkaip kitaip, tai arba užsimariname kokiu nors dalyku, kur, nu, kaip ta? Ne taip, ne kitaip, bet kur esame šalimai, sakom, čia negyvenimas, žinai. Morta žemiška moteris konstatuoja aiškės mirties pasekmes. Čia mes turim tą praktišką moteriškę. Be tikėjimo, be dvasinės gyvenimo pusės, štai kas yra mirtis ir kuo baigėsi žmogaus gyvenimas žemėje. Viešpatė jau 4 dienos, jau dvokė. Kai nėra tikėjimo žinios, apie mirtį galima pasakyti tik tuos žodžius. Konstatuoti faktus, suyro. Dvokė. Jėzus meldžiasi. Jis yra vienas su tėvu ir ne tėvas vykdo jo norus, bet jis vykdo tėvo valią preikšti žmonėms Dievo norą, apdovanoti jo atbaigtą kūrinyje gyvenimo, dvasios ir kūno pilnatve, amžinuoju dieviškų gyvenimų. Dievas nori apdovanoti mus gyvenimu, dvasios ir gyvenimo pilnatve, kuri yra dvasios ir kūno. Todėl mes tikime kūno iš mirties prisikėlimu. Ne šito kūno ten, kur dulkės yra, bet kūno kaip mūsų tapatybės, kaip mūsų individualumo principo. Juk mes atsipažįstame vienas kitą, tai pagal kūno skirtingumą, pagal formą, kurioje mes esame. Tai yra mūsų identiteto tapatybės dalis. Ką aš uždedu piršto antspaudą, tai yra unikalus, nepakartojamas dalykas. Tai yra mano kūno dalis. Tai kūno prisikėlimas, perkeisto kūno prisikėlimas, yra manęs dalis, mano tapatybės, mano atsipažinimo. Aš nesu vienoda beformė siela. Jėzus yra žodis, todėl jis garsiai taria. galingų balsų sušuko, Lozoriau išeik. Žodis yra minties regima išraiška. Jėzus yra regima Dievo tėvo minčių išraiška. Žodžio garsas pasiekia kapo tamsą ir tylą. Lozorius išeina, iš tamsos į šviesą. Dievas kuria ir atbaigia kūrybą žodžiu, kuris tampa kūnu. Užpildo mumise ir kūrinyje esanti trūkumą, aklumą. Jis ir toliau kūrė žodžiu. Kad jis kūrė, mes žinome iš to, kad jis pjauna į žemę ir padaro purvo. O kita neregi sutikė, sako, eik, imk savo gultą ir eik. Nei purvo nereikia, nei ko kito, užtenka tik žodžio. Nes mes jau iš anksčiau žinome, kad jis yra kūrėjas. Jis tą įrodė tuo regimo apčiuopimo ženklu, bet dabar jau žinome, kad užtenka tik jo žodžio. Mirtis, įkalinanti patirtis. Žmogaus rankas surakina, kojas veida, kad nematytum, negirdėtum, neužuostum. Ir numirėlis išėjo iš kapo, jo rankos ir kojos dar buvo suvystytos aprišalais, o veidas apviniotas drobulė. Štai ką daro kūnui mirtis. Atraišykite jį ir leiskite jam eiti. Nes gyvenimas yra judesys. Gyvenimas yra kelionė. Kada mes sustojame. Nustojame gyventi. Išėjimo knygos, nežiūrėkim, bet tik pasirašykit 7 skyrius 16 eilutė ir 20 eilutė. Mozė sako faraonui, leisk mano žmonėms eiti. Dabar prisikėlimas ir gyvenimas sako mirčiai, sako kapui. Leisk mano žmonėms eiti. Atraišiukite jį ir leiskite jam eiti. Dvasiškai neatgyja. Kas mes esame? Ar negyvi lavonai? Kaip tas apsėstasis, gyvenantis kapinėse? Žinote, yra ta istorija, kur apsėstasis kapinėse ir tada Jėzus ėjo pro šalį, šoko ir sako, Dovido sūnau, ko tau iš mūsų reikia, ir tada išvarė į keules ten visą kitą ir taip toliau. Ir tada jisai jau galėjo nebe kapinėse gyventi. Galėjo gyventi tarp žmonių. Tai dvasiškai neatgyja, neatradė tos šviesos, kuri ir per nepasaulio šviesos laiką šviečia ir rodo mums kelią ir leidžia nesuklupti. Mes esame lavonai. O šitas pasaulis yra didžiulės kapinės. Dar keletą du sakinukai iš kito egzegeto. Čia nemažai yra apie meilę. Viešpatie tas, kurį tu myli, serga. Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių. 36. Tada žydėjome kalbėti, štai kaip jis jį mylėjo. Tris kartus yra žodis meilė mylėti, bet mes žinome, kad lietuvių kalboje tai yra vienas žodis, graikų kalboje tai yra keturi žodžiai. Ir jeigu pasižiūrėsime į tekstą, tai čia yra panaudoti du meilę nusakanti žodžiai. Kada kalba žmonės, viešpatie tas, kurį tu myli, serga, ir tada štai kaip jis jį mylėjo, jie apie meilę kalba kaip apie filiją. Tai yra prieraiši meilė. Tai yra žmogiška meilė. Tai yra draugystės meilė. Prieraišumas. Už gerą atsakome geru. Begyvendami susigyvename ir suprantame ir pamilstame, tam nereikia daug pastangų. su draugais tiesiog natūraliai būname ir tiek. Tai kada jie sako, kas nors kalba Jėzui, ar apie Jėzui žmonės, jie sako filija. Jie bando Jėzaus meilę pavadinti filija, prieraišumo meilę. Tačiau tada, kada konstatuojama Jėzaus meilė, penktas vadinasi, Jėzus mylėjo Mortą, jo seserį ir Lozorių, čia yra naudojama žodis agapė. O tai yra meilė, kuri yra pasiaukojanti meilė. Tai jam kainavo. Ir tokią meilę mes beleko nemylime. Ten, kur pradeda kainuoti. Tada klausim, ar verta, ar reikia, kas man bus už tai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kada žmonės bando suprasti Dievo meilę, jie projektuoja tai, kas jiems yra pažino. Bet iš tiesų, jeigu norime suprasti, kas yra Dievui meilė, turime leisti išgirsti jo versiją, jo sampratą. O tai yra agapė. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Jėzus mus myli ne filija meilė, agapė meilė. Ir tada atsimenam Petro istoriją, Jono evangelija baigėsi, ar myli mane, Jėzus klausė tris kartus. Jėzus klausė du kartus, agapė mei. Ir Petras atsako, filija. Tada Jėzus sako antrą kartą, agapė mei. Ir Petras atsako, filija. Ir tada Jėzus sako, filija mi. Ir Petras atsako, filija. Ir tada pravirksta, kad viešpats jį tris kartus paklausė, ar myli mane. Bet klausė tris kartus ne tą patį. Ir tada mes suprantame, kad jeigu leidžiame Dievui ateiti į mūsų gyvenimą, tai visada bus daugiau negu ką mes pažįstame. Daugiau negu ką mes žinome. Jis mus kviečia visada daugiau. Bet kartais, kad galėtume išgirsti, turi nusileisti ir susitikti mus ten, kur mes esame. Dievas tampa žmogumi. Ateina į mūsų tarpą. Ateina į mūsų sielvartą ir skausmą. Jėzus pravirko. Bet ne ašaromis baigėsi istorija. Ne ašaromis. Ne kryžiumi baigėsi mūsų tikėjimas. Baigėsi velykomis prisikėlimo žinia. Šis meilės veiksmas priartina jo mirtį. Tamsa netaip lengvai pasiduoda šviesai. Tamsa netaip lengvai pasiduoda šviesai. Dabar mes turime nuspręsti, ką mes darysime kitą trečiadienį. Nes kitą trečiadienį mes skaitysime verbų sekmadienio evangelijas, o jos yra dvi. Viena yra įžengė į Jeruzalę ant asilo. Ta tokia trumputė procesijos pradžioje, o paskui skaitoma šiuose metuose kančios istorija pagal Matą. Tai ką mes norime pakedenti ateinantį trečiadienį? Ar verbas, ar kančios istorija? Tai bus 26 skyrius, Mato 14. 66 eilutės. Ai, atsiprašau, teisingai. 26 skyrius 14, ten paskui įsimeta, bet mes to nežiūrėkim, ir iki 27 66. Nuo 26 skyrius 14 iki 27 skyrius 66. Supraskim, kad tikrai mes nepažodžiu eisime, mes kažkur eisime, kažką išgirsime ir bus geriau negu nieko. Tai aš tikrai nepasiryštų ir nepažadu perėti per visą tekstą, bet kažkokius momentus, kurie mums padėtų kažkaip į tą kančios savaitę įeiti, tai padėsim. Su viltim. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Vardant Dievui, Tėvas nuo Šventosios Dvasios.